the voice of America. The way. Galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imanaysa Washington.
galab isniin ah bisha juun waa 20 sanadka 2016 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabtan waxa idiin daadihinaya anigoo ah Aashif Rahim iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah Maleeshiya loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo shan ka mid ah askarta Kenya ku dilay meel ku dhow Mandera.
Gaarigii halkaas ayaa lagu gubay, labadii saarneedna halkaas ayaa lagu gubay. Aan iraahdo guud ahaan shantuba waa la wada gubay. Waxaan idiin xaqiijin karaa in afarta kale ay iminka bad qabaan. Si toos ayaan waxaan ula hadlay taliyihii hoggaaminayay, wuxuuna ii sheegay in dhammaantood ay bad qabaan.
Waxaa kaloo maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay inaysan aqbali doonin in qaxootiga ku jira xerada dhadhaab si khasab ah looga soo saaro xeradaasi.
Dadka naganagu waa rabnaa in la soo celiyo, in waddankeena lagu soo noqdo, inay ku soo noqdaan guryahoodii, inay ka qayb galaan sidii Soomaaliya loo dhisi lahaa. Laakiin annaga ma ogolin dad Soomaaliya oo la soo qasbo oo xadka lagu soo daadiyo oo la xumeeyo oo xuquuqal insaankoogii iyo dadnimadooda aan laga fakarin.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixin aan kaga hadlayno dibudhaca ku yimid doorka siyaasadeed ee xisbiyada dalka ka jiri lahaa iyo nooca xisbiyada la iman kara aragti qaran.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, xubintii waxbarashada, cayaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Shan ka tirsan askarta booliiska ee dalka Kenya ayaa ku dhimatay, afar kalena way ku dhaawacanteen kadib markii weeraro gaadmo ah oo kolonyo baabuur ah ay ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Kenya ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. Weerarkan ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Diimu oo ka tirsan gobolka Mandera, xilli la sheegay ciidankaasi inay gelbinayeen baabuur bas ah oo ay saarnaayeen dad rayida. Barasaabka gobolka Mandera Cali Ibraahim Rooba ayaa cambaariyay weerarkaasi, wuxuuna sheegay inuu dib u dhac ku yahay sidoo hadalka u dhigay guulihii dhowaan laga gaaray la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Cali Ibraahim Rooba waxa uu ku sheegay bartiisa Twitterka in dadka deegaanku ay soo sheegeen in joogitaanka xubno ka tirsan Al-Shabaab ee deegaankaasi ay soo cusboonaatay, waxna uu qiray in weerarkaasi oo laga hortegi waayey uu guuldarro ku yahay dhinacii amniga. Waxa ugu baaqay dowladda inay baaritaan ku samayso dhacdadan. Waa weerarkii ugu horreeyay cuslaa ee markii ugu horreysay muddo bilaa ka dhaca gudaha gobolka waqooyi bari ee Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay si adag u garab taagan tahay qaxootiga, ayna rumaysan tahay in dowladda iyo hay-adaha ay wada shaqayntu ka dhaxayso ay ku taageeraan wax kasta oo ay noloshooda dib ugu dhisan karaan gudaha iyo dibaddaba, sidaasi daraaddeedna ay tiigsan karaan rajooyinkooda sida qof kasta oo kale oo bini aadama. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadalkan waxa uu ku sheegay war qoraal ah oo uu ku maamuusay maalinta qaxootiga adduunka. Madaxweynaha ayaa sheegay in maanta ah maalinta qaxootiga adduunka, in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba ay aqoonsan yihiin xuska iyo dabaaldega lagu maamuusayo qaxootiga meel kasta oo ay ku sugan yihiin, kuwaasoo xanuunka iyo dhibta ay ka mutaan socdaalkooda ay ka xun yihiin. Madaxweynaha ayaa sheegay in maalinta qaxootiga caalamka ay mudnaan gaar ah u leedahay Soomaaliya, iyadoo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka ay ku keeneen in tiro aad u badan oo dadka Soomaalida ah ay amni iyo fursadba u raadsadaan guud ahaan caalamka. Waxa uu sheegay in nasiib wanaag ay maanta qaxooti badan oo Soomaali ah ay ku guuleysteen inay nolol cusub ka samaystaan guud ahaan daafaha dunida, ayna taageero u fidiyaan eheladooda qaxootiga iyo kuwo kaleba iyagoo lacago uga soo dira dibadda. Waxaa jira in ka badan 1 milyan oo qaxooti Soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan daafaha dunida, badi qaxootigan ayaa waxay ku nool yihiin waddamada dariska la ah Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia iyo Yemen.
qaraxyo kala duwan oo ka dhacay dalka Afghanistan isniinta maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 42 qof waxaana ku dhaawacmay 40 kale. Weerarada kan ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay magaalada caasimadda Kabul kadib markii qof is soo miidaamiyay oo lugeynayay uu isku qarxiyay baabuur basaska yaryar ah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka Taliban ayaa isla markiiba sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Dadka dhintay ayaa ahaa ilaalo u dhalatay dalka Nepal oo u shaqeynaysay shirkad kuwa amniga bixiya ah oo ajnabi oo fadhigeeyay magaalada Kabul. Saacad kadib ayaa bam la dhigay wadada dhinaceeda uu ku qarxay qayb kale oo ka mid ah magaalada Kabul, waxaana ku dhaawacmay xubin ka tirsan maamulka gobolka iyo laba ilaaladiisa. Dhinaca kalena qarax la dhigay goob suuq ah ayaa gobolka bariga ee Badakhshan ku dilay 10 qof kuna dhaawacay ka badan 30 qof oo kale. Qaraxa dadka ku dhintay ayaa ahaa dad dukaameysan iyo macaamiishoodii adeeganayay. Caruur ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka dhintay, cidna ma sheegan nin weerarkan dambe. Taliibaanka ayaa iyagu war qoraal oo ay soo saareen ku sheegay inaysan wax luga ku lahayn weerarkaas.
Hal toddobaad kadib markii ay toogashada ba'an ka dhacday goob ay ku caweeyaan dadka isku jinsiga ah ee isdamca ay ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida, ayaa aqalka sanadka dalkan Mareykanka la filayaa inuu cod u qaado soo jeedimo isdaba joog ah oo ku aadan in dadka looga shakiga qabo argagixisanimada laga horjoogsado inay hub iibsadaan, lana ballaariyo baaritaanka dadka doonaya inay hub iibsadaan dalkan Mareykanka. Inkastoo ay jirtay cambaareyno guud oo ku aadan weerarkaasi iyo wacdmaridda ku aadan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin lagu horjoogsanayo inay soo noqoto dhacdadaas oo kale, ayaana haddana caddayn sidii loo meelmarin lahaa xadidaad kasta oo ku aadan hubka, iyadoo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku badan aqalka sanadka ay sheegayaan in argagixisada gudaha ay soo jiiteen kooxda Daacish dusha laga saaro weerarkii ay ku dhinteen 49 qof ay kuna dhaawacmeen 10 qof ee kale. Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaan iyagu ka waaban in muddo 15 saacadood ah ay sanadka la wareegaan dabyaaqadii toddobaadkii hore. Mudanaha ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Chris Murphy, kaas oo taageerayaashiisa gobolka Connecticut, ayaa u argagixisay toogashadii sanadkii 2012 ka dhacday dugsiga hoose ee Sandy Hook ay ku dhinteen 20 caruur ah oo iskuulkaasi dhiganayay, ayaa yiri ma jirto wax aan qabanay, wax aan haba yaraatay qabanay malaha. Waxa uu sheegay in uu in ku filan u soo joogay qurgooyo loo geystay dad aan waxba galabsan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Wararka ku saabsan xuska maalinta qaxootiga adduunka ayaa noo soo socda, balse marka hore sidaad warkaba ku maqlayseenba, wararka imaniya gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in 5 ka mid ah askarta booliska Kenya ay dhinteen kadib markii maleeshiya la tuunsanyay inay yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ay booliiskaasi la socdeen meel u dhow deegaanka Raama oo ka tirsan degmada Mandera. Askarta booliiska ee la weeraray ayaa la sheegay in ilaalo ka ahaayeen gaari bas oo ay dad rakaaba saarnaayeen. Markii gaarigooda uu ku dhacay, wax loo malaynayay inuu ahaa gantaal kuwa garbaha laga tuura. Warbixinta waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
5 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa maanta lagu dilay deegaanka Mandera, deegaanka loo yaqaan Ramo Dimto Dhaca County-gaasi. Sidoo kalena halkaasi waxaa lagu dhaawacay 4 ka tirsan ciidamada booliiska oo la socday 5-taasi dhimatay. Ciidamadana ayaa waxaa la sheegay inay soo galbinayeen shirkadda basaska ee Maka rikaab saara oo si caadiyan ahba ay ciidamadaasi mar walba ay u soo galbiyaan soona gaarsiiyaan deegaanka Wajeer. Taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Mandera, Job Borijo, ayaa idaacadda VOA-da u xaqiijiyay in dilkaasi uu dhacay. 5 ayaa halkaasi ku tagtay, sidoo kalena 4 ayaa halkaasi nooga dhaawacantay. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi ay ku gubeen koox uu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. Gaarigii ciidamada booliiska ay ku safrayeen ay wateen, taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in halkaasi diyaarad ay u direen ayna ka soo qaadayaan meedadka 5-taasi, sidoo kalena ay halkaasi ka soo daabuli doonaan 4 askari oo uu sheegay inay iminka bad qabaan.
the two occupants of the being found of the vehicle.
Garigi halkaas ayaa lagu gubay, labadii saarreen halkaas ayaa lagu gubay, aan iraahdo guud ahaan shan toob waa la wada gubay. Waxaan idin xaqiijin karaa in afarta kale ay iminka bad qabaan. Si toos ayaan waxaan ula hadlay taliyaha hoggaaminayay, wuxuuna ii sheegay in dhamaantood ay bad qabaan. Iminkana waxa ku sii socda ciidamada iyaga oo doonayo in halkaas ay ka soo qaadaan.
I even spoke to the commander. He said he's safe.
Job ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in muwaadiniintii Kenyaanka ah ay ciidamadaasi u dhinteen ay dhamaantood bad qabaan ayna ka difaaceen raggii hubaysna ee soo weeraray oo tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab halkaasna iminka u direen plaatiyo ciidamada dalkani Kenya oo raacdeesanaya waxa uu ku sheegay raggii ka soo gudbay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
The passengers are okay, they are safe.
Kaabkii gaariga saarna dhamaantood way bad qabaan. Way imaanayaan oo iminka ay ku soo socdaan magaalada Mandera. Waad arki doontaan, waadna la hadli doontaan. Kaliya waxa halkaas ku dhintay saraakiishii amaanka ee sugayay amaanka rikaabkaasi.
Except the only the security of us.
Ma jirto in xarakada Al-Shabaab ilaa iminka ay sheegatay dilkaasi bas dhacdo walba ka dhacdo gobolkan ama dalkani Kenya. Dabarka ayaa ciidamada amaanka dalkani Kenya waxay u saaran xarakada Al-Shabaab dilka ka dhacay iminka deegaanka Ramu xilligan Rabaallaanka ayaa sidoo kale waxa cambaareeyay gobanatooraha Mandera County Mudane Cali Roba oo ku sheegay inuu yahay dil laxdin leh muwaadiniin Kenyaana loo geystay loona baahan yahay in xabsiga loo soo tixaabo raggii ka dambeeyay dilkaasi. Weerarada noocan oo kale ciidamada booliiska lala beegsanay ayaa waxay ahaayeen kuwa ku soo yaraanaya gobolkan. Iminkana waxaad moodaa in uu soo bilaabayo weerarada noocan oo kale. Laamaha amaanka dalkani Kenya ayaa dhamaan waxay isdaadiyeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto si walba ay ku ilaalin lahaayeen muwaadiniinta Kenyaanka balse gudaha dalkani Kenya ayaa mar walba waxa ka dhacay dhacdooyin noocan oo kala oo shacabka argagixisa gelin karo xilli walba. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga xilli maalin walba rabshadaha ka jira dunida ay ku barabaxaan boqolaal qoys. Meelaha ay qaxootiga ugu badan muddada dheer ku nool yihiin waxaa ka mid ah xerada Dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin in ka badan 300 kun oo qaxooti Soomaaliyeeda. Ruqya Cali Raage waa gudoomiyaha xerada qaxootiga Ifo ee xerada Dhadhaab. Waxaa Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxa uu ka wareystay xaaladda qaxootiga ku nool xeradaasi.
Haddii aan kaga warramo xariyaha Dhadhaab, aad baa xagoo muraalsamaha haysa muraalsamada oo ah waddankii Soomaaliya ee loo dhashay caynabad ka jirin haddana la yiri lagu dhawaaqay dowladda Kenya ku dhawaaqay inay la xiro baa aad muraalsamo xaggeeda ka jirtaa.
Waa gartay marka walaaca dadka ay qabaan intee buu gaarsiisan yahay?
Adigaba waad garan kartaa dadan oo dhalinyaro u badan oo 25 sano oo deegaan aha oo waddanka Soomaaliya maanta wax laga garanayo iska yartahay. Waddanka Soomaaliya maanta aan degenayn waddan xasiloon ahayn oo la yiri xeer kasta meel kasta la yiri qaras baa la soo dhahay. Waan dareemi kartaa nin walba oo naf qabo wuxuu dareemahayo baan dareemaynaa.
Ruqyo, waxaad ii sheegtaa waa gartay dhinaca walaacaasi marka laga soo tago ma jiraan inaba ha yaraatee dad kale oo doonaya inay si iskooda ugu laabtaan waddankii? Mar haddii la yiri xeryihii waa la xiraya oo dadku waa inay waddankoodii ku laabtaan?
Walaalow aad iyo aad baa la haya, la doonhayaa ma ee waa lagu laabanayaa waayo meeshan waxaa ku galahaya inaad ka guurto. Waa arkay Soomaaliya dalka ma laha, waxaad aragtay tariifka ku dhammaado ee badaha ku dhaqo waa Soomaaliya. Haddana haddii iska guurana way khayaacayaan.
Marka xageebe u yaacayaan?
Soomaaliya waa dogtahay dad socod ciira ma aha, waxaad aragta oo tariifka iyo badahaba ku dhammaanayaan. Haddii wadanka aanaa lehe 25 sano walaalo waan Soomaaliya ku noqonayaa. Soomaaliya, Soomaaliya nin walba meeshu ka soo qaxay.
Waa tahay marka taa laga soo tago dhinaca kale xaaladoodu waa sidee dadka hadday ahaan lahayd dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo deegaanka iyo nolosha daruuriga kale ee dadku qaxootigu xaaladoodu waa sidee?
Horta meesha laalal iyo daruuri laguma haysto raashinku yahay bil baa lagu qaataa 6 kilo raashina waxbarashada caruurta iskuulka waxbaa loo dhigaa saa uga fiican oo meesha layska bartay oo layska banaabo ahaa. Haddee marka hore laga waa ilaan baxsanayna laakiin hadda xasab bay noqotay inay guura la bahay waa la ilaan baxay.
waatay dhinaca kale ka waran ma loo ogol yahay dadka qaxootiga ee xiriyahaasi dadab jooga inay ka bixi karaan oo Kenya intooda kale ay ku safri karaan
waaye walaal waxaan samada xabanaan mar awl ku jiray ama bixi karo awl baayad dheer ee la dhaa waxa socdaalka doonka waaye xaasim mar xabanaan ku jiray waxa leegano isnaayo kala shaqaysanaynay hadda laakiin walba deynti wal isku jiro cid wal guuri wal la dhaa oo basas ka qoro ma keenan
ugu dambeey maxaa soo jeedinaysa ruqyo
waxaan soo jeedinayaa ilaahay inaan barino awadda kaanay Soomaaliya laba xadigo kala soo jeedinayaa caalamka ilo saydhaca maga xarfani oo laga hawlgalo oo meel alaaniga meesha nabad keenayna la geeyo
taas waxay ahayd ruqyo Cali Raage oo ah gudoomiyaha xirada qaxootiga ifo xiriyaha dadab waxay khadka taleefanka ugu warramaysay Jamaal Ahmed Usmaan
dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay raali ka noqon doonin in qaxootiga ku jira xirada dadab si qasab ah looga soo saaro xiradaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Umar Hadliye oo ka hadlayay ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu xusiyay maalinta qaxootiga adduunka oo lagu qabtay gudaha garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Cabdisalaam Umar Hadliye oo maanta ka hadlay munaasabad lagu xusay maalinta qaxootiga adduunka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya san aqbali doonin si qasab lagu soo celiyo qaxootiga ku nool xarada ugu weyn ee qaxootiga dadab
dadka nagaana waa rabnaa in la soo celiyo in wadankeena lagu soo noqdo inay ku soo noqdaan guryahoodii inay ka qayb galaan sidii Soomaaliya loo dhisi lahaa laakiin annaga ma ogolin dad Soomaaliya oo la soo qasbo oo meelo la soo xadka lagu soo daadiyo oo la xumeeyo oo xuquuqa insaankoogii iyo dadnimadooda aan laga fakarin marka annaga nagama suugtoobayso xaggayaga wiiganna waan isku noqonaynaa si aanu eegno sidii ugu habboon waqti la isku siin lahaa ee loona diyaarin lahaa meeshay ku soo noqonayaan Soomaaliya
wasiir hadli ayaa Xuseen maalinta qaxootiga weeytaa maalinka kooban laba waji waxa Xuseen dadka Soomaalida qaxootiga ku naqday dunida qaarkood waxay qabsadeen halka qaarkoodna wali ku dhibaateysan xariiq qaxootiga ugu horeysa xarada dadab
wal waxa weeyaan maalin aad in loo xasuusto ay tahay waa maalin isku jirta murugo iyo farxad waa farxad waayo dadkeen wax weey dad xoog leh oo mataqaana dhibaatooyinka soo gaadhay ka soo kabtay welina ka soo kabanaya adduunka u kala guuray wax ka qabsaday caruurtoodii korinaya ee faamiliyadooda dibadda joogana soo caawinaya waana maalin murugo leh waayo waxay na tusaysaa sidaan wadankeenii iyo dadkeenii iyo dalkeenii u baabiinay inagu isku baabiino oon isku naxariisan weynay oo markaa aan u kala kacnay afarta beeni garjaho beri dhaweyto aad maqasheen 500 dad ku dhow ayaa ku dhintay badaha weli kuwo kalena way sii socdaan kuwo kaloo waddan kala jooga waxa la leeyahay naga baxa marka maalintani waxa weeye maalin aad in loo xuso ay tahay aad in Ilaahay loo baryo ay tahay aad in la iscafiyo ay tahay waana maalin qiimo leh
gudoomiyaha golaha qaxootiga ee barakacayaasha dawladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ka hadlay maalinta qaxootiga ayaa xusay in dal walba ay ku nool yihiin qaxooti dalkoodii ka soo carra Soomaaliya hadda ay ku nool yihiin dad qaxooti oo ka yimid dagaalada ka socda waddanka Yemen
qaxootiga kale ee Soomaalida ay sheegtay waliba kuwa dhadhaab sugan in la dareensiiyo meel kasta ee la joogo ay joogaan qaxooti Soomaaliyeed in dowladdoodu ay ajendaha ugu horeysa ee ay uga taxadareyso dadkeeda qaxootiga sidii ay dib ugu soo celin lahayd khudbadihii wasiirka arrimaha dibaddaana way ku jirtay khudbadayda sidoo kale way ku jirtay macnaheeduna yahay qaxooti qofna raalli kama aha noloshiisa inuu hal daqiiqo ahaado wuxuu jeclaan lahaa inuu dalkiisu kusoo noqdo dalkiina saa ugu soo noqon lahaydeen waa laga shaqeynayaa
xuska maalinta qaxootiga adduunka 20-ka juun waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xerada ugu weyn ee qaxootiga dadab ay ku nool yihiin nusmuliyiin Soomaali ah kuwaasoo hadda waqti kooban u qabatay dowladda waddanka Kenya Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Mahadsanid Cabdul Qadir wali wararkii qaxootiga ayaan ku jiraaya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR ayaa aaminsan in haatan la joogo waqtigii loo muujin lahaa madaxda dunida in mujtamaca adduunka ay garab istaagaan qaxootiga UNHCR waxay maanta bilaabaysaa fariimo ay dadku saxiixayaan oo ku socda dowladaha kuwaas oo faraya in laga wada shaqeeyo daryeelka qaxootiga. Warbixin cusub oo lagu soo beegay maalinta qaxootiga ay hay'adda UNHCR waxa ay ku sheegtay in dadka lagu khasbay in guryahooda ay ka cararaan sanadkii la soo dhaafay ee 2015 ay tira ahaan gaareen heer aan horey loo arag. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo kooba.
Sanadkii hore ku dhawaad 66 milyan oo qof ayaa ka qaxay dhulkii ay ku noolaayeen. Tiradan ayaa 5 milyan ka badan tii sanadkii ka sii horreeyay. Madaxa hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Filippo Grandi ayaa sheegaya in ay sii bateen dadka ka qaxaya dagaalada iyada oo dalal badanna ay xadkooda ka xidhanayaan dadka magangeliya doonka ah.
24 people displaced every minute. 2/3 of the forcibly displaced are in
24 qof ayaa daqiiqad walba barakaca dadkaas oo laba meelood oo meel ah dad ku barakaca una qaxa isla gudaha dalalkooda. Boqolkiiba 90 dadka qaxaya waxa ay ka yimaadeen dalal sabool ah waana kuwo ku dhashay dalal aan hodan ahayn.
Are displaced in poor or middle income countries, not in the rich world.
Warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaysa in saddexda dal ee Soomaaliya, Afghanistan iyo Suuriya ay ka soo qaxeen kala badh tirada qaxootiga adduunka, qaxootigaasi oo 50% ay caruur yihiin. Tirakoobyada sanadkan la sameeyey ayaa muujinaya in ku dhawaad 100,000 oo caruur ah ay soo qaxeen iyagoo aan wax waalid iyo walaal ahi la socon. Tiradan ayaa ah midii taariikhda ugu sarreysay. Madaxa hay'adda UNHCR Filippo Grandi ayaa V O A-da u sheegay in Suuriya ay ku sugan yihiin tirada ugu badan ee dadka qasabka looga saaray deegaanadii ay ku noolaayeen, laakiin waxa uu intaasi ku daray in dal kale oo cusub uu iminka ku soo biiray arrintaasi, dalkaasi oo ah waddanka Burundi ee ku yaalla qaaradda Afrika. Waxaana uu tilmaamay in sanadkii tegay ay sare u kacday tirada dadka laga barakiciyey deegaanadoodii ee dalka Burundi ku nool.
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases. We are unfortunately in an upsurge phase.
Waxa kale oo jira xiisadaha ka taagan Suudaanta Koonfureed oo marxalado kala duwan soo maray, waxaana nasiib darro ah in imika la marayo marxaladii ugu xumayd oo tiradu ay kor u kacday. Dalka Afghanistan waxaa sidoo kale ka jira dhaqdhaqaaqyo cusub iyadoo ay noqonayaan dadkii dalkaasi ka qaxay ee muddo badan ku sugnaa Iran.
In Iran for a long time Afghans are moving on.
Warbixinta ayaa sheegtay in bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ay yihiin meelaha ugu qaxootiga badan dunida, halkaasi oo ay joogaan ku dhawaad 24 million oo qof oo qaxooti ah, waxaana ku soo xigta Afrikada saxaaraha ka hooseysa oo ay ku sugan yihiin ku dhawaad 19 million oo qof. Warbixintu waxa kale oo ay shaac ka qaatay in qaxootiga Yurub galay ay warbaahintu in badan hadal haysay balse ay Yurub tahay halka ugu qaxootiga yar dunida.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ka soo dirtay magaalada Geneva.
Haatan hadii bal aynu ka nasanno dhinacii warar ku saabsan munaasabadda maalinta qaxootiga adduunka, dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inaysan dalka ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod, iyadoo sheegtay sababo kala duwan oo ay ku jirto tan xaaladda amniga ee waddanka iyo barnaamijyadii xilliga kala guurka oo aan la dhammaystirin. Haddaba barnaamijyada ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay waxaa ka mid ahaa doorashada sanadkan inay ku tartamaan xisbiyo. Dhowaan ayaa baarlamaanku ansixiyey sharciga aasaaska xisbiyada, taasina waxay sare u qaaday rajada mustaqbalka ee urura badan oo doonaya in xisbiyo loo diiwaangeliyo si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. Haddaba dib u dhaca ku yimid aasaaska sharciyada xisbiyada iyo nooca xisbiyada la iman kara aragti qaran ayaan idinka diyaarinay warbixino ka kooban laba qaybood. Qaybta hore warbixinahaas waxaa inoo soo diyaariyay Sooni Jeedinaya wariyahayaga garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
Inkastoo qorshe uu ahaa in doorashada 2016 lagu galo nidaamka codeynta shacabka, haddana ma aysan suuragelin inuu hirgalo sababo la xiriira duruufaha dalka ka jiray iyo madaxda Soomaalida oo horey uga gaabiyey inay qaadaan tallaabooyin hirgelin kara doorasho hal cod hal qof ah. Siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa meelmarinta sharciga xisbiyada badan ee baarlamaanka uu dhowaan ansixiyey u arkay fursad dalka uu kaga gudbi karo hannaanka siyaasadeed ee waxqaybsiga beelaha, taasoo lagu soo jiray muddo ka badan 20 sano.
haddaba maxaa in badan is-hortaagay nidaamkan inuu ka hirgalo dalka? Ururada ama xisbiyada laga sameeyey dalka ka hor sharciga ma qabteen dadaallo horseedi karay inay ku guuleystaan nidaamka xisbiyada badan? arrintaas waxaan weydiiyey qoraa Burhaan Axmed Daahir oo si dhow ula socday siyaasadda Soomaaliya.
Isku daygaas ama bidaantaas ay sameeyeen arrin loo baahnaa bay ahayn, laakiin ilaa iyo hadda mayna helin fursadii ururadaasi ay ku hirgeli lahayn. Oo sidaan ognahay, iminka waxaan maranayaa sharcigii axsaabta baarlamaanku uu meelmariyey, marka fursad ay haysteen oo ay ku tartamaan ama ay ku shaqeeyaan ma jirin. Marka waxay ahayd in muuqanaysa in doonitaan rabitaan uu jiro loo baahan dalka inay axsaab ka hirgasho. Laakiin nidaamyadii dalka soo maray, hadday noqoto kuwa gobollada ka jira iyo kuwa xamarba, marna waxa weeyaan diyaar umay ahayn in ay nidaamkii xisbiyada dalka uu ka hirgalo. Waayo dalkii waxa weeyaan waa dal dagaal ka socdo oo aan maaragtay gobolladii iyo aan isku xirrayn oo sistemkii axsaabtu sina kuma uu hirgeli karin. ilaa haddana ma muuqato qaab uu ku hirgeli karay,
maadaama waqtigan meel mariya baarlamaanka Soomaaliya sharciyada xisbiyada. Maxaa la gudboon ururada waqtigan dalka ka jira ee ka hor isu diyaariyey nidaamka xisbiyada ama kuwa imaan doona? waxaan su-aashaasi weydiinay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo hogaamiya xisbiga Cadaaladda Bulshada.
annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino. shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin, xisbi ma noqon karahayo. marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa, qoladii kale oo buuxsana xisbi bay noqonaysaa. shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan. maaha inaad qabiil meesha degan tahay maaragta tuulada degan tahay inaad maaragta xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid, maaha waxaas xisbi maaha, waa reer, waa waxaan ka cararay. ugu yaraan waxaa ku qoran 9 gobol, 18 gobol, ugu yaraan 9 gobol inaad ku leedahay. marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa waqtiyada soo socota ilaa 2020. waxaan diyaarinaynaa annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama, dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo aragti waddankan uu ku hagaagi karo.
ururada u diyaarsan qaab xisbiyaadka ee waqtigan ka jira dalka ayaa qaba in arrintan xisbiyada badan ay furayso baal cusub oo ay ka gasho dunida kale, sida uu barnaamijkan u sheegay Axmed Macalin Fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga Daljir kuna sugan magaalada Muqdisho.
waa dalka keliya oo adduunka Soomaaliya 180 dal ee dunida ka jirta, dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay. marka ugu yaraan waxaan galaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan. labo, faragelintii siyaasadda Soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa, meeshaas ku dhammaanaysa. oo waxaa weeye warqad kastoo la saxiixay waa ujeedna golaha amniga inta yimid halkan iyo xafiiska qaramada midooba madaxweynaha waxa la yidhi decreto soo saar, yani pressure lay intaas leeg. sababtuna waxaa weeye madaxweyne lasoo doortay meeshan ma joogin.
ururada isu diyaarinaya qaabka xisbiyada ayaa moodaa inay fahan badan ka haystaan dhanka dimuqraadiyadda, iyagoo ku dayanaya wadamada reer galbeedka oo la tilmaamo in arrintan xisbiyada ay horumar wanaagsan ka sameeyeen.
maaha qabiil hebel baa badan, qabiil hebel baa yar ma noqonayso. sida Obama uu madaxweyne uga noqday, waxaan rabnaa wiil jareer ay inuu madaxweyne ka noqdo, waxaan rabnaa wiil tumaal ay inuu madaxweyne ka noqdo, waxaan rabnaa wiil yaxar ay inuu madaxweyne ka noqdo. kartidiisa iyo shaqsiyadiisa iyo ammaanadiisa iyo aqoontiisa waxtarkiisa in looga dhigaan rabno. waxaan rabnaa sida Maraykan 75% waa cadaan indha buluu ale, markaasay wiilkaas Afrikaanka weliba magaciisa dhexe uu magac Xuseen yahay, Kenya ayeeyadiis joogto, walaalihiis half brothers ay joogaan, ayay awood ka raadiyaan. sidaas waa adduunka Soomaalida waa inay u fahamtaa. qabiil kursina ma fariisto, qabiilna shaqo ma qabto. shaqsi baa qabta aragtida, shaqsi baa yeeshay qabiil aragti ma laha, qabiil waa lagu duloobahaya. marka waxaan rabnaa inaan gaarsiino heer ummadda Soomaalida isugu imaan karto, shaqsi Soomaali wax ka saari kara, dhibka ka saari kara. shaqsigaasi shaqo kuma laha, reerku u dhashay kuma jirto, xisaabta kuma jirto.
haddaba arrimaha aadka laisku weydiinayo waxaa ka mid a dalkan iyo inta xisbi ee uu qaadi karo. aan ku hormaro qoraa Burhaan Axmed Daahir.
waa xisaabta horta anigu in la xadido ma qabo. mar haddii la qaato nidaamka xisaabta badan in sinal loo xadido ma qabo, waayo waxaa loo baahan yahay in ay soo baxaan axsaab kala aragtiyo, kala barnaamijyo, kala mabaadiduwan baa loo baahan yahay inay soo baxaan. dadku sida ay u kala baahiyo iyo dana duwan yihiin axsaab maaragtay sidaasi u kala duwan yaa loo baahan yahay inay soo baxaan, oo qaarba ay aag ku jihaysan yihiin. sidaa daraaddeed marka haddii la xadido sida hadda meelaha qaarkood faalayaasha soo baxa ayaan arkayno, markaad firta Somaliland, Puntland, laga yaaba xamar inay nidaamka iyaduna maaragtay qaadato, marna taasina xal ma aha. Waayo waxa weeyaan axsaabta, waxa weeyaan nidaamka axsaabta ma naqaano. waxaad moodaa muddo dheer maaragtay ilaa iyo dee wixii 69-kii dabadeed dalkan axsaab dalka kama ayan hirgelin. Waxaa loo baahan yahay axsaabtu inay noqdaan axsaab badan oo ismiisaama oo kora oo waqti la siiyo oo kii sanadkan iyo sanadaha soo socdaba waaya uu qaato fursad uu ku koro, barnaamijkiisa wax kaga bedelo, khaladaadkiisa wax kaga barto, dadku ay helaan maaragtay waxa la yidhaahda khiyaaraad badan iyo choices kala duwan ay kala dooran karaan oo kala raaci karaan.
Ururada siyaasadda ee ka jira Muqdisho ayaa qaba inaan laga badin saddex xisbi sida uu qabo Maxamuud Tarsan.
Sababtoo saddex xisbi hadday ka bataan hawiya wuxuu samaysanay hal xisbi buu isugu tegi, daaroodna hal xisbi buu isugu tegi, dirna hal xisbi bay isugu tegi, degel iyo mararna hal xisbi isugu, waa jugjug meesha adii joog. Marka waxaan rabnaa annakum fiiri qaladaad ka dhacay gobollada dowlad goboleedyada loo sameeyey waa hab qabiil baa loo sameeyey. Sida ka wanaagsanayd waxay ahayd gobollo qabaa'il kala duwan in la isku daro, matal waxay ahayd Hiiraan iyo Bakool in la isku daray ahayd, soo ma garan, waxay ahayd in la isku daro Bay iyo Jubbada Hoose in la isku daray ahayd, soo ma garan, waxay ahayd Mudug iyo Nugaal in la isku daray ahayd, Mudugoo wada socota iyo Nugaal in la isku daray ahayd. Laakiin hadda qabiil baxtan ah ayaa gobolladii laga dhigay, ma dhismayso dowladdii centralka daciifaysa sababtoo qabiiladan kama baxayso. Waxaan rajaynaynaa marka xisbiyaduna in ay noqdaan saddex xisbi oo xisbiya qabiil loo qaada ayna noqon saddexdaas xisbi Soomaali oo dhan inay isugu marka fikir in laysugu tago, fikir iyo aragti in laysugu tago, taas ayaa rabnaa, saddex xisbi inay ka bataan maaha.
Waxaad moodaa in arintan inta xisbi uu dalka yeelanayo lagu kala qaybsan yahay weli.
Laakiin annagu waxaan wadnay in marka la tartamo kuraasta xildhibaannimada xisbi hoos uga dhaca 500 oo la macno aha ugu yaraan macnihii 12-15 kursi xildhibaan xisbiga hoos uga dhaca inaan xisbi loo aqoonsan, laakiin xisbiga intaasi ka sara mara in axsaab loo aqoonsado. Golayaasha deegaanka dowladaha hoose iyo kullina dee noocaas kale noqonayaan, maamul goboleedyada waa loo tartamayaa. Hadda tartanku maaha dowladda dhexkeliya, xisaabtu waxay ka tartamayaan ilaa levelka u hooseeya degmo, maamulkeed way ka tartamayaan. Marka laakiin waan aaminsanahay anagu in xisbiyadu ay yaraadaan, xisbiya yar oo quality leh oo aan ku dhisnayn deegaan iyo qabiil iyo inay noqdaan xisbiya dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada jiraan. Marka xisbigeenuna qaabkaas uu isku qaabeeyey soo ka jawaabayo baahidaas hadda sharciga iyo shuruudahaas xiran, waxaan isku qaabeynay inaan xafiisi ka furanno gobolada, inaan dadka Soomaaliyeed oo dhan isku dhafahadaan, in dumarku ay kaalin weyn ku lahaadaan, in dhalinyaradu kaalin ku lahaadaan.
1967 ayaa Soomaaliya ugu dambeysay doorasho hal cod hal qof ama xisbiya ay ku tartamayaan. Inkastoo marxaladaha dalku uu taagnaa waqtigaas iyo xilligan ay kala bedelan yihiin, haddana sharciyadii lagu dhaqmayay waqtigaas iyo in wax laga barto waxyaabihii qaldamay iyo kuwa faa'iidada lahaa ayaa dadka qaarkiis ee goobjooga ahaa ay aaminsan yihiin. Dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo deegaanada aan weli maamul goboleedka dhisan ina waxay u baahnaan doonaan in la gaarsiiyo siyaasadda iyo sharciyada xisbiyada ee baarlamaanku ansixiyeen in laga gado si guud ahaan dalka ay u wada gaarto iyadoo aysan jirin khilaaf siyaasiya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Goor waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban waxbarashadii iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore wararkii caalamka qodobada ugu doorka roona.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay si adag u garab taagan tahay qaxootiga ayna rumaysan tahay in dowladda iyo hay'adaha ay wada shaqeeyeen tu ka dhaxayso ay ku taageeraan wax kasta oo ay noloshooda dib ugu dhisan karaan gudaha iyo dibaddaba, sidaasi daraaddeedna ay tiigsan karaan rajooyinkooda sida qof kasta oo kale oo bini aadana. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkan ku sheegay war qoraal ah oo uu ku maamuusayay maalinta qaxootiga adduunka. Madaxweynaha ayaa sheegay in maanta ah maalinta qaxootiga caalamka, in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ahba ay aqoonsan yihiin xuska iyo dabaaldega lagu maamuusayo qaxootiga meel kasta oo ay ku sugan yihiin, kuwaasoo xanuunka iyo dhibta ay ka muta socdaalkooda ay ka xun yihiin.
shan ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa ku dhimatay afar kalena way ku dhaawacantay kadib weerar gaadma ah oo kolayo baabuur ay ku qaadeen maleeshiyada urka Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Weerarkan ayaa ka dhacay gobolka Mandera xilli la sheegay ciidankaasi inay galbinayeen baabuur basa oo saarnaayeen dad rayida. Barasaabka gobolkaasi Cali Ibrahim Rooba ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo uu sheegay inuu dib u dhac ku yahay guulihii dhowaan laga gaaray ururka Al-Shabaab sida uu sheegay. Cali Ibrahim Rooba wuxuu ku sheegay bartiisa Twitterka in dadka deegaanku ay maalmahan soo tabiyeen Al-Shabaab ay deegaankaasi joogeen wuxuuna qiray in weerarkaasi laga hortegi waayo ay guurdaro ku tahay amniga. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo jeedinaysaa Saynab Abuukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan magacaabay gudiga madaxa banaann doorashooyinka. Gudigan oo ka kooban 22 xubnood ayaa waxaa qayb ka ah wasiirro ka tirsan dawladda iyo wakiil la matalaya maamul goboleedyada dalka. Haddaba sidee loo arkaa gudigan? Maxaase laga fili karaa? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Cali Xaaji Xirsho oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, ee Faadumo Aadan cusub leh oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka. Waxaana hadalka ku horeysay Faadumo Aadan cusub leh.
Runtii aniga shakhsi ahaan oo kulleyba gudan la magacaabay ee shaqeynaya ee loo magacaabay in uu doorashada yacni Soomaaliya ka dhici doonto hadii Alla idmo oo hago ama hanaankeed uu hagaajiyo, waxaan u arkaa inay tahay mid faa'iido leh sababtoo ah howl ku haysa oo soo socota waxaa la rabaa in loo sii diyaar garoobo. Marka gudiga waxaan u arkaa inay yihiin diyaar garoogii doorashooyinka ka dhici doona insha Allahu ta'ala waqti dhow dalkan, inay yihiin gudiga loo diyaariyey. Runtiina gudiga inuu wax qabanayaan uu arkaa sababtoo ah dadku wax qabanayaan gudigan lama soo xuleen. Dadka aan arkay oo ku jira ama aqoonyahanada ah ama mas-uuliyiinta ahna runtii waa dad ka soo bixi kara xilkaas, ayaan u malaynayaa.
Wadmahadsanta maam Faadumo, aan ku soo laaban doonaa Cali Xaaji Xirsi baa dhanka kale dooda kala qayb galaya. Aragtidaada Cali, gudigan doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya magacaabo?
Horta gudi doorasho in la magacaabo oo loo magacaabo inay doorasho dhacdo waa wax caadi ah oo caalamka oo dhan ka dhaxeysa. Gudida doorashadu waa shuruuc gaar ah leedahay, laakiin hadii shuruucda la marana waa sax, hadii shuruucda la mari waayana waa waxba khaldan. Marka aniga waxaan isleeyahay gudidan waxba ku khaldan, waxa khaldanina waxa weeye gudida doorashadu caadi ahaan caalamka oo dhan waxa la isla ogyahay gudi ka madax banaan maamulada, gudi ka madax banaan axsaabta, gudi ka madax banaan dadka tartamaya. Marka halkan waxaa iminka ku jira oo gudidan 22-ka la soo geliyay dadkii iyagu maanta doorashada doonayay, mataqaana xil ama xildhibaan ah ama wasiir ah ama aqoonyahana, dadkii xildhiba doonayay doorashada oo birito iyagu noqonaya kuwa jaangooynaya iyo kuwa doorashooyinka natiijadeeda sheegaya, kuwa doorashada natiijadeeda sheegaya iyo kuwa arrinta jaangooynaya oo iyaguna ay u yihiin musharax. Marka aanay ahow anaa ku listay, anaa ku dhigtay, anaa ku dhamay bay macnahaas aniga ila tahay, waana arrin aad u khaldan. Teeda kale waxa weeye sida wararka suuqu sheegayaan, waxa la leeyahay sida loo xulay nimankan oo 22-ka ah, nimanka madaxda dowladda ugu sarreysa iyaga kala qaybsaday oo nin walba qaybtii uu ka dhashay soo xushay. Marka sida awgeed taasina waa wax aad iyo aad u qaldan. Wax noqon kara mataqaana gudi ama gudi u ekaan kara doorasho oo caalamiya oo xar ah oo madax banaan ma aha, mana noqon karaan, waana khaldan yihiin. Sababtuna waxa weeye marka ninku musharax madax yahay ama madaxweyne ama prime minister ama rais baarlamaan ama rais wasaaraha kuxigeen, afartan nin baa kala goostay oo nin walba wixii uu rabay iyo ragiisii soo qortay iyo intuu daneynayay.
Haddaan Faadumo u laabto, siduu Caliba ku doodaya, ma ahayd gudigan inay ka madax banaanaadaan dadka wax raba dowladda federaalka ama maamul goboleedyada ka tirsan?
runtii horta gudigan aan arkayno 22 ruux ah ee uu magacaabo madaxweynaha runtii waa gudi horta aan anigu fiiriyay ka bixi karo hawshan haddana ma aha kaliya dadkii dawladda kaliya ma aha civil society ku jira dad magac kula bulshada ku jira dad waxay ahayd xataa haday dawladda tahay ama gobolada ay tahay dad magac kula ha ku jira ani gudigan inuu saxan yahay aan u maleeyaa sababta uu saxan waxay tahay 100% ma aha laakiin gudigan waa gudi shaqeyna shaqo horta la hawsha qofkay horta la ay dhibaatada isugeysa marka gudigan waxa haboon inaan la shaqeyna ma aha inaan fiirina intay ilaahiin intay sidan ka yihiin ma haboon civil society dadku ku jireen waa dad ka soo bixi karo hawshan ani waxaan qabaa gudigan inaan la shaqeyna moogiye inaan anagaan daba guriyada iyo waxa kan oo ahaa daldaloolka laga daayo cid dhan oo dhameystiran ma jirto wax dhan ma jiraan
ali hadaan adigu ku soo geliyo marka dhinac laga eego siday faaduma ku doodeyso maadaama gudiga ay ka kala yimaadeen maamul goboleedyada dalka oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada tirsan yihiin ma loo arki karaa gudi isku dheelitiran
gudida doorashooyinka caalamka oo dhan sharci bay leedahay inuu wasiir soo galo inuu mataqaanaa nin dawladdu shaqeeyaa soo galo inuu mataqaanaa gobol mataqaanaa ismaamul lihi soo galo waa dad baa ka imanaya gobolada oo ka imanaya maamul goboleedyada laakiin waa inay ahaadaan dad xor ah oo ka madax banaan maamuladaas si ay ugu xaq falaan xaq ugu helaan oo ugu cadaalad falaan ninka gobolka jooga ee doorashada banaanka hadda jooga doorashada doonaya iyo ninka kursiga ku fadhiya ee doorashada doonaya yaa u xaqsooraya ki banaanka jooga doorashada hungurinaya ee raba inuu baarlamaanka soo galo xuquuqtiisi waxa qaadanaya ki wasiirka ahaa ama xildhibaanka ahaa ee meesha lagu soo daray oo marka ka iska riixaya oo inaannu soo gelin raba ninkan wuxuu raba gudi 22 waxa loo sameystay kaliya in ragga maamulka ku jira ama gobol ha joogeen ama xarunta ha joogeen inay iyagu dib u soo noqdaan kaliya ayay mataqaanaa u soo xusheen haddaanay taasi jirin Soomaali way badan tahay aqoonyaha kuna u badan yahay xafiisi waa la wadi karaa aan u malihi xafiisada ma wadi karaan nimanka saraakiishi oo dawladdii way wadi karaan waanay wadaan laakiin cadaalad baa loo baahan yahay xaqsoor baa loo baahan yahay xaqsoorkaas waxa weeye in loo xaqsooro ninka banaanka jooga xildhibaanka raba iyo ka xildhibaanka ah ee baarlamaanka ku jira qof u dhaxeeya waa in la helaa inuu isagu maamusho maaha hawsha
aragtida cali oo laga yaabaa dad badan inay la qabaan shakiga adigu ma aragtaa cabsida
runtii cali iyo dadka la qabo waxaan leeyahay horta 22 ruux ee gudiga ah ee la magacaabay madaxweynuhu magacaabay maaha 22 ka shaqeynaya doorashooyinka inteedo dhan gudigan wuxuu hoos tagaa gudiyo badan yaana degdegin anaga Soomaalidaana waxaan qaanaa inaan degdegno degdegta waxba inaga haleeyneysa waxay iman kara dad badan oo civil society ah soo gali kara dad badan waxa soo gali kara farsamada doorashada yaqaana waxa iman kara ururo badan oo caalami ah ama maxa kuwa oo local oo ayagana ka shaqeeya barnaamijkan doorashooyinka ka shaqeeya ama say doorashada qaabkay u dhicileed marka gudi waa balaaran doona ma 22 ruux marka hal isugu cid walba waa galeysa cid walba waa galeysa marka 22 ruux kaliye ino muuqanin bal inta balaaran dambaysan oo muuqato hawl soconaysan oo muuqato wax bilow aan sameysano waqtiga waa gabaabsi waqtiga gabagaba lagu jiraa hadaan iraahno qof walba oo timaad hadaan iraahno maya ma meel bay laada qof walba oo la soo magacaabo ma la soo xulo hadaan iraahno sidan uu yahay waxa way waxaan gaarin ma jirto markaan waxaan ku dhaan dhila 22 ruux way badan doona furuuc jiri doonta laama jiri doona dad badan aniga xitaa kamid ah ama xali uu kamid yahay laga dhirsi waa iman doonta
markii uu horeeyay ninkii damac kursiga ku fadhiyay ee damac siyaasadeed lahaa haduu samaystay kii xaqsoori lahaa isagu uu soo magacowday meesha waxba ma yaalaan Soomaalina way ku jabaysaa xaqsoorna ma jiro cadaaladina kama imanayso anuu ninba nin wasiiraha la doorto ii xaqsooraya anigu haddaan masalan ahay mataqaanaa nin xildhibaan doonaya oo is musharaxa haddaan anigu maanta ahay ama ahaan lahaa wasiirkuna igula tartamayo anigu kuma qanacsani inuu wasiirkii ila tartami lahaa uu meesha soo fadhiisto uu xaaladda hoggaamiyo kuma qanacsani adduunka dhanna sida loo dhan yahay meel adduunka nin wasiirihi ka yahay mataqaanaa gudida doorashada uu ku jiro ama uu madax ka yahay ama shaqaalihiisi ka yahay hadda rag baa soo qortay shaqaalihii xafiiska markuu isagu yacni liiskii ka buuxsamay waxaasina waa xaaraan lamana aqbali karo
gabagabada doodaan isla soo gaarnay iminka durbaba markay la magacaabay gudigan waa tii siyaasiyeen ee xubno kale oo mucaarad ku ah dawladda ee gudiga ku tilmaameen mid sharci darro ah doorashada soo socotana ka dhigi karta in lagu shubto in arintan marka caqabad
ma ku keeni kartaa doorashada la filayay inay dhacdo? Waxaan ku horeynayaa Faadumo Aadan Cusub leh.
Runtii caqabad ruddada caqabad waxa dadka dooda ka jiraa sababtoo ah waxaan ognahay gudiga doorashooyinka hawsha ballaaran ee hortaala ma aha hawl soo kooban, ma aha hawl ku eg ayaga kaliya saada hore u sheegay. Marka dadka aan baareyna waxaa wanaagsan inay wax hagaajiyaan gudigan shaqa hortaale shaqada aan la qabano. Waqtigu waa gabowsi, gudigan waxaan anigu qabaa in uu yahay gudi shaqayn kara, gudi maxanaa bulshada la shaqayn kara, waxaan u qaban kara. Sababtoo maamul goboleedyada aan ognahay laga soo wada galay oo 4.5 ay ku dhisan tahay dowladdeena baa ku wada jira cid ka qal. Waagoor waxa la jiray looma dhama waa laga tagay, waa loo dhan yahay tan.
Gabagabada dhankaaga Cali Xaaj Cirsi, arrimahan oo dhan marka la isku soo duubo dib u dhac ma ku keeni kartaa doorashada la filayay inay dhacdo sanadkan?
Aad bay ugu noqon kartaa aad u weyn, waxaana sababa Soomaalidu waxay tidhaahdaa alif alxamdu ka qalooday albaqra kuma tooso. Waxa weeye doorashada bilowgeediiba haddii nimankii xukunka hayay isla markaana rabta inay soo noqdaan aysa soo qoran iyagu oo ay noqon doonaan kuwa xaqsoorka ka noqonaya oo gudida doorashooyinka madaxda ka noqonaya haddii ay yihiin oo ay la tartamayaan rag dibadda jooga ama gabdho dibadda jooga ay la tartamayaan, marka ninkii isaga uu ku shubanayaa wuxuu rabo ka samaysanayaa waxba uma yaalaan. Xaq cadaaladu anuu sidaa uma arko. Cadaaladu waxa weeye ninka xildhibaankii ha soo dego qof caadi, marka waqtigu ka dhamaado waa qof caadiya inuu haddana halkii ii soo fariisto oo ii maamulo maaha. Waxaa la rabaa ninka caadiga ama gabadha caadiga aqalka joogta, beledka joogta, ee hungureynaysa inay doorashada gasho xaq bay u leedahay. Kan wasiirka ii ama mataqaanaa ah xildhibaanka isaga qudhiisu inuu doorashada gala xaq bay u leeyahay, laakiin inay u sinaadaana la rabaa inuu isagu miiska intuu u fadhiisto ku maamulo xaq ma aha. Halka sar ka qurunsan tahay sartu ka xun tahayna waa halka. Waxaana la yidhaahdaa maxaa habeenkiisa cabka loo tumaa? Sababteedu waa Soomaali oo dhan baa taqaana. Waxa weeye maxaa gudi doorasho oo madax bannaan oo adduunka oo dhan og yahay maxaa wasiira loogu soo qoray?
Doodii gaabnaydna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Faadumo Aadan Cusuble oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Seenab Abuukar oo nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa munaasabad ay ku qalinjibiyeen arday ku takhasustay qalinka guud oo wax ka bartay jaamacadda Banaadir, iyadoo hawsha takhasuska qalinjibinta ee ardaydu ay baranayeen ay iska kaashadeen jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga iyo jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaa munaasabadda ka qayb galay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. Warbixintan ayuuna nooga sameeyey.
munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday tiradoodu gaaraysa 9 xubnood oo ka qalinjabiyey jaamacadda Banaadir isla markaana ku takhasusay qalinka guud ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo diblomaasiyiin ka socotay dowladda Turkiga ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar, waxaana uu ka warbixiyey muddadii ay waxbarashadani soo socotay iyo jaamacadda ay iska kaashadeen hawshan takhasuska ah.
galabtay waxaa dhacday xafladdii qalinjabintii ugu horreysay ee takhasuska qalinka guud oo ahayd mashruuc ay iska kaashadeen jaamacadda Istanbul Medeniyet University iyo jaamacadda Banaadir oo taageero ka helayay hay-adda kaalmada Turkiga TIKA iyo hay-adda dhakhaatiirta xuduudda lahayn ee Turkiga Dr. Zwelwa Turkey. mashruucakan wuxuu bilowday 2013-kii, maantana waxaa ka qalinjabisay 3 sannadood oo toobar iskugu jiray waddanka gudihiisa Istanbulba 9 dhakhtar gabar iyo 8 wiil. waxaa kaloo mashruucakan hadda ku qoran ilaa 9 dhakhtar oo baranaya culunta qalinka guud, daawada guud iyo caafimaadka bulshada. duruusta la dhiganayay iyo imtixaanaadkaba waxay ahaayeen centralized oo waxaa qaadaya hay'adda boodka jaamacadda Istanbul Medeniyet University. Waxaan isku mar laga qaadaya dhakhaatiirta Turkiga ee takhasuska qalliinka galeysa baranaysa iyo dhakhaatiirta Soomaalida nasiib wanaag. Waxaan nambarka koowaad galay dhakhtarka Soomaaliga oo markii horena ka soo qalin jabiyey jaamacadda Banaadir oo ugu sarreeyay dhammaan dhakhaatiirta imtixaanka fariistay Turkiga iyo Soomaaliga ahayd, taasoo muujinaysa runtii in tayada aqoonta ee waddanka gudihiisa ay tahay wax aad iyo aad u weyn.
Madaxa takhasuska jaamacadda Banaadir Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo madasha ka hadlay ayaa hambalyo kooban u diray ardayda qalin jabisay.
Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan qolooyinka ku takhasusay maanta oo runtii oo ah markii ugu horreysay taariikhda ay ka qalin jabiyaan dhakhaatiir takhasuska qalliinka ay ka qalin jabiyaan ayaa maanta xafladeeda meeshan ka dhacday, iyagoo ahaa tiradooda 9. Waxaa kaloo raaco MBA-ga ayaa raaco 3 ah, iyo waxaa raac bachelor oo qolooyin muxuu ahayto ah nursing iyo midwife ah ama umuliso iyo kalkaaliyaal. Laakiin arrinta focuska runta dhabta waxa waaye 9 dhakhtar inay yihiin dhakhaatiirta ugu horreysay ee waddanka takhasus ku sameeya. Haddana runtii soo sameeyay 3 sano oo ah aad u xoogan.
Wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Bile ayaa tallaabo guul ah ku tilmaamay in markii ugu horreysay ee jaamacadda Banaadir ka qalin jabiyaan dhakhaatiir cusub oo ku takhasusay qalliinka guud oo ah mid baahi weyn loo qabo.
Munaasabadan munaasabad farxad weyn la weeye, ummadda Soomaaliyeedna farxad bay u tahay. Jaamacadda Banaadirna waa ugu hambalyeynayaa kifaaxii ay soo kifaaxday, iyadoo aan la socono duruufaha ay ku soo shaqaysay iyo xaaladaha dadkeena iyo dhulkeena ka jira. Hambalyo guushii kifaaxii guushiisii maantaad haysaan in maanta intaasoo arday ay soo kasoo qalinjabiso dalka, in 9 ka midi ay yihiin qalliin oo maanta baahida inuu ku weyno ina haysa Soomaali inta ladani waxay aadaa dalalka fogfog, inta tabarta daran ina dalalka dariskaaba aadaa. Waxaana ugu wacan waxa weeye ma haystaan daryeel iyo qalliintoona ma haystaan. Haddii baahidaasu ay yaraato oo aynu helo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo dalka wax ku qalaya oo dadkooda dhibaatada runtii la qaybsanaya, wax aad iyo aad loogu farxo weye.
Gabagabadii wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Xaawo Xasan Maxamed ayaa sheegtay in dhakhaatiirtan soo qalinjabisay looga fadhiyo inay gacan weyn ka geystaan baahida caafimaad ee dalka ka jirta, gaar ahaan dhibaatada ay qabaan hooyada iyo dhallaanka.
Waxaan rabaa inaan kormaro dhibka weyn aan u qabno inaan helnay dad takhasus ah waxbarashadooda heerkan gaarsiisantaa. Waad ogtihiin, aan u malaynayaa Soomaaliya marka la dhaho dhimashada hooyada dhallaanka adduunka waxaan nahay waddanka ugu xun ayaynu nahay. Gabdhaha waxay u dhintaan waxyaabo runtii la heli karo, wax laga qaban karo, lagana hortegi karo. Waxa keenayna waxay tahay burburkii badnaa ee waddanka ku dhacay, iyo dhakhaatiirtii ama waddanka ka tagtay ama dhimatay ama gabowday oo shaqadii marka runtii waxaa mahad ballaaran leh maanta inaan helno takhasuskaas. Waxaan u malaynaa markii koowaad inay tahay aan helno takhasus noocaan oo kale ah Soomaaliya gudaheeda. Marka runtii waa aad ayay noo farxad gelinaysaa wasaaradda caafimaadka, weliba aniga wasiirka wasaaradda caafimaadka farxad weyn ayay ii tahay inaan arko horumarkan inaan gaarnay. Wax noo bilowdeen maanta meel aan wax kasii bilaabi karna aan joogno, qudayasho badan ayay iman doontasaan aaminsanahay, jaamacadda badan ay samayn doonaan takhasuska noocaan oo kale ah iyo noocyo kaleba horumarkii
munaasabadan ayaa waxaa mas-uuliyiintii ka hadashay ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow iyo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaasi waxay noogu eg barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Atoosh aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinay waxbarashada. Haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno kooxda basketballka ee Cleveland Cavaliers ayaa waxa ay garaacday kooxda Golden State Warriors ee gobolka California ka tirsan kadib ciyaartii 7-aad ee finalaha NBA-da, markaas oo ciyaar xiisa badan labada dhinac ay soo bandhigeen. Halyeega kooxda Cavalierska LeBron James ayaa waxa uu mar kale kooxdiisu ku hoggaamiyey inay ka adkaato kooxda Golden State Warriors, iyadoo ay noqonayso kooxda Cleveland Cavaliers kooxdii ugu horreysay ee guuldaro 3 jeer iyo 1 mar ka timaada oo koobkana ku guuleysatay kadib markii 7 kulan markii la ciyaaray 4 jeer kooxda basketballka ee Cavaliersku ay ku guuleysteen LeBron James ayaa kooxdiisu waxa ay kaga adkaatay kooxda kale Warriors ka 93 dhibcood iyo 89 dhibcood oo ay ka hesteen kooxda kale LeBron James ayaa 72 dhibcood oo kamida 93 dhibcood ay kaga adkaadeen kooxda kale ee ka soo horjeeday Warriors ka keenay isagoo isla marahantaasina 19 jeer caawiyay saaxiibadiisa kale si ay guusha u raacdo waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in guushaasi ay raacdo isla marahantaasina kooxda Cavaliers uu koobkaasi geeyo oo ka dhisan gobolka Ohio ciyaaryahanka kale ee Kyrie Irving ayaa isaguna waxa uu u keenay 26 buundo ama dhibcood kooxda Cavaliers-ka. Guushaasi kooxda Cleveland ka dhisan ayaa waxa ay noqonaysaa mid soo afjirta abaartii dhinaca koobka ee ciyaaraha kaga dhisan ee kooxaha magaalada ka dhisan ay sugayeen oo 20 sano aan halkaasi la geenin wax koob muhiim ah oo sidaas u weyn. Koobkoodii ugu dambeeyay wuxuu ahaa markii kooxda Cleveland Browns loo calaamisay ciyaaraha kubadda cagta Mareykanka ee NFL-ka 1964 haas yeeshay markana ay kooxdooda basketku waxa ay ku guuleysteen koobka NBA-da dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa markiiba u hambalyay kooxda Cleveland isagoo sheegay in ahayd ciyaar aad u xiiso badan waxana Twitter-kiisa uu ku soo qoray in ciyaarahani ay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan oo isxiixigay Cavaliers-ka kooxda Cavs-ka iyo sidoo kale LeBron James oo lagu naanayso King James dhageystayaal hadii aan sidoo kale indulmarno qodobada kale ciyaaraha Euro 2016 ayaa soconaya waxa maanta la ciyaari doona kulanka tirsan koobkaasi oo kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan kulan xiiso badan ayaa waxa ciyaar doona xulalka Russia iyo Wales iyadoo sidoo kale Slovakia iyo England ay dheeli doonaan labadaasi kulan ayaa ah kulamada ugu xiisaha badan ee dhici doona gruubkaasi oo B ah waxa hoggaaminaya xulka dalka England oo 4 dhibcood iska leh Wales 3 dhibcood iska leh waxay doonaysaa inay ka adkaato Ruushka Slovakia ayaa sidoo kale waxa ay iyaduna tahay koox markaasi doonaysa inay England ta ka dhigto ay soo baxdo dabadeedna shalay Romania Albania ayaa ciyaaray gool waxba xulka dalka Romania ayaa lagu awoodnaaday Switzerland iyo France waxa isla galeen Brejumin gool la'aan France iyo Switzerland ayaa gruubkaasi ka soo baxay oo Faransiiska iyo Kuwait noqday 7 dhibcood ay iska leeyihiin Switzerlandna 5 dhibcood ay ku soo baxeen dhinaca qaarada Mareykanka Copa America Centenario ma jiro kulan maanta la ciyaari doono hase yeeshee semifinalaha bari ayaa waxa kulanka ugu horeeya ciyaari doona xulka Mareykanka iyo Argentina iyadoo maanta ku xigtana ay dheeli doonaan Colombia iyo Chile iyo xubinta ciyaaraha halka ay noqoto
Jamaal Ahmed Cismaan iyo xubinta ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno haatan waxaan idinku nasinaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka nagu talagalay bishan barakeysan ee Ramadaan
حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوق ويسونكو حناني يدين توحوق ويسونكو
بيش صار حرمي نفسه
islaani madal lagu xiray shanta tira hogaleeyna farxilkoodi shanta tira hogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayri lagu xulay
bisha sanrume yo nafsa hakame
nabe amaankaasi ayaan ku soo gabagabeynaa idaacadda galabnimo waaniga Haaruun Macruuf iyo Aasha Ibraahim Aadan oo idin la intaa inuu ku kulmi doono idaacadda fiidnimo nabadgelyo
waa masajid ka hambarta la mahilade habali iqabi hisab badan bayse
bayse
habali iqabi hisab badan bayse hayatada adunyadu wa xur gudaye
bisha sun hurmeyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.